Жоро, започна проекта Непознатите. Вече по BTV бяха излъчени два епизода за Куба и за Тибет. Епизодите са общо 11. Всъщност, вътре ще ни разказваш и за Абба, и за Анна Политковская, и за Юрий Ангелов. Това са хора, които на пръв поглед нямат нищо общо помежду си.
Пилотният проект на Непознатите е да видим доколко и как телевизионната публика ще се ориентира в една много противоположна на налагащата се телевизионна среда и пазар стилистика. Това е стилистиката на научно-популярно документалната поредица, стилистика, която налагат канали като BBC, Channel 4, Discovery, големите телевизии. Не е тайна, че между агресията на новините и шоутата някакси телевизионния пазар не предлага алтернативи или алтернативите са много малки. Аз съм правил както големи реалити формати, шоу програми, независимо, че съм седял отзад повече като креатив, отколкото като лице. Така или иначе знам това как става. Беше ми любопитно дали мога да смеся различни телевизионни стилове, взаимно изключващи се в една нова поредица. В този смисъл аз обърнах към 4 абсолютно различни режисьори. Епизодите са реализирани от различни екипи. Нарочно всички ми казаха, почни с най-комерциалното, казах, не, ще започнем полека-лека. Дори на вторият епизод беше един от най-тежките като проблематика за човешките права на тибетските изгнаници. От тук насетне започва една по-лека серия. И Мариус, и след това Силви Въртан, и Бени Андерсън, и Брайан Фери зареждат се една поредица от филми, които са музикални, понеже става въпрос за много популярни лица. Надявам се да бъдат и по-комерциални, това, което в крайна сметка се интересува една част на медия. Общото между тях е, че това са едни филми, които аз искам да образоват. Хората да научават нещо ново, това разбирам под образование, но и да образоват чувствителността на зрителската аудитория. А това именно става, когато започнеш да предлагаш едни истории, чрез които, примерно, това, че разказвам за Мариус Куркински, то е повода. Но аз мисля, че филма и зрителите, като го видят, ще открият някои от тях, че става въпрос какво се случва в последните 20 години в България. Как самото общество се променя. Как един човек, чиято кариера стартира 90-та година, 20 години по-късно се намира еди къде си в своя път. Как Мариус, човека, който пя Тири Рам с Мелничка...
Който беше повече от комерциално.
Свръх, той беше поп-икона. Изведнъж се преобърна на 180 градуса. Той се скри, той много рядко дава интервюта, той предпочита да говори предимно за конкретният си проект, последният филм, последната роля. Тоест, как един човек, хвърляйки се да вземе всичко от живота, някак си човек променя собствения си живот, защото аз от разговорите си с Мариус разбрах нещо, което направо ме втрещи. Не може актьора, който получава най-много аскери, никога да не е получил държавна субсидия за собствен проект. Такива мисионери някак си се отглеждат в обществата. А ние го имаме наготово и някак си саморазвило се явление, което аз исках да изследвам. И всъщност около Мариус се завърте този кръг, този, ако щеш го наречи, коментар на времето, в което живеем.
Тоест искаш да кажеш, че общото между Мариус, Абба, Тибет и Анна Политковска е точно това мисионерство, за което говориш?
Да, на мен е много важно тези филми да бъдат документ за днес и сега. Аз нито изчерпвам историите на тези хора, нито имам амбицията да разкажа техния живот. Още повече да го коментирам. Аз бях много честен и благодаря на продуцента Румяна Цанчева, че повярва на мен и на екипа да каже, нека това е пробен проект. Нека да се довериш на инстинкта си, кое ти е интересно като журналист днес и сега. И понеже живеем в такова време, този мой личен избор е един голям микс от хора, култури, ако щеш цивилизации, усещания, начин на живот. Бени Андерсън е най-богатия жив композитор, над 600 официално милиона евро, личен доход. Този човек, който кара колело и който отипенат в малък дървен клуб със свои приятели и свири на акордеон. От другата страна е последователите на Анна Политковска. Последното интервю с Наталия Стемирова, правозащитничката, която убиха на 15 юли в Чечня. Едни хора, които са толкова различни, но ги обединява това, че те живеят живота си без претенцията, че правят нещо изключително, но всъщност те променят обществото, дават някакъв пример. Това са хората, които аз искам да запомня. Това са хората, които искам моята дъщеря да помни или поне да научи нещо за тях. По-тихите, по-смислените.
Защо поредицата се казва Непознатите? Кога реши, че тя ще се казва така? Защото ти разказваш непознати неща за публиката, но ти ги знаеш, или защото самия ти също си научил в хода на правенето на поредицата някакви неща и за това си е кръстил непознати.
Когато говорим за името на заглавието, трябва да благодаря на Пети Иванова, наш изпълнителен продуцент, с който най-много си блъскахме главите, как точно да се казва. Исках да бъде много свободно това име, за да може да включва по чапката си различни типове филми. Реших, че искам да научавам нещо ново за хора, за които са в публичното пространство много години. В този смисъл това е една програма за неизвестни факти и неща от живота на известни хора или места. В този смисъл аз оставам една отворена врата, през която зрителите да влезат и да открият по нещо за героите на поредицата. Няма да скрия, че изчетох всичко за Силви Вартан, една жена с над 50 годишна кариера и толкова публична. Ми трябва да кажа, че в този филм, в срещите ми с Силви, аз открих неща за нея, които никога, под никаква форма, не съм предполагал, че съществуват. Зад овладяната студена маска се крие една изключително ранима, човешка, не бих казал, женска природа. Аз искам да свалям и да видя в момента, в който сваля една публична маска, да видя какво се крие отдолу. Дали тя ще бъде заменена с друга публична маска, или пък някой от героите ще може да бъде достатъчно смел в собствената си уязвимост, както беше Цветана Манева, за да довери нещо, което за мен, предполагам и за публиката, ще бъде открити.
Всичките ли твои герои имат маски? Много ли са те?
Моите герои имат маски, имат защити. Те са уязвими и затова съм ги избрал за герой. Защото не вярвам, че може да бъде интересен както за мен, така и за другите. Човек, който е твърде наясно със себе си. Човек, който няма сетива. Човек, който не се вълнува. Такива хора не са ми интересни. Тези мои герои са хора, които не се страхуват да се променят. Героите ми имат маски, защото професията или раните, които са преживели, някак си са ги белязали и аз не им се сърдя за техните защити. Напротив, аз съм щастлив, че те ги имат, но съм им благодарен, че те ги свалят дори за части от мига и са искрени. Някои от тях чрез сълзите си, други чрез меха си. И трябва да кажа, че всеки един от героите съм го оставил на мира тогава, когато съм усетил поне миг на 100% откровенност.
Защо тази седмица има прожекция на голям екран на лентата за Мариус Куркински? Това за всички 11 епизода ли ще бъде и мислиш ли, че те ще стоят по различен начин на големия екран?
Това е една идея за прожекциите в Дома на киното, която е на Владо Трифонов. Започваме с Мариус, защото има рожден ден и защото става на 40 години.
Той не празнува рождения си ден.
Той не празнува рождения си ден, но има нещо много важно. Заклел съм режисьорката да не му го показва авансово. Марио за първи път ще гледа собствения си живот отстрани. Филмът е абсолютно автентичен. Ние сме наблюдавали няколко дена от живота му. Без никаква режисура. Без никаква намеса. Той ни беше предупредил, ме ще каже: Жоро, седите там и не ми се бъркате, никой да не ви вижда. Понякога и кадрите може да са тъмни, ръката на оператора Румен Василев да трепере, но това е автентично уловените мигове на Мариус Куркински. Уморен, развълнуван, съсипан, отчаян, болезнено раним, много щастлив, горд от това, което се случва на сцената с него и с актьорите. Това е първият документален филм за него. В този филм няма грим и това е най-голямото му достоинство. Друго е да го гледаш в голям салон, всички да сме заедно, някакси да се преживееш това заедно, а не вкъщи на обяд с чаша кафе или докато обядваш. Следващите филми, които ще се излъчат още на 21-и, другата седмица, в Френския културен институт, първо показване на филма за Силви Вартан, това също е първият филм, направен за нея от български екип. Вечерта е в Дома на киното, също от 6:30, на 29-и също ще има в рамките на Киномания, тъй като Владо Трифонов е докарал един от най-известните й филми, много хубаво копие. Това е Търсете идола, където тя играе и пее прочутата песен Аз съм най-хубава, както известна. След това филмите, които иска да покажем, са на 13 ноември, в деня на 60 годишната на Юрий Ангелов, но вече в кино Одеон. След това ще покажем филма за Брайан Фери и Бени Андерсън, също в Дома на киното през декември, и ще завършим около Коледа с филма за Цветана Манева, който ще сложи точка на тази поредица.
Ще има ли други 11 епизода, т.е. втори сезон на Непознатите?
Надявам се BTV да може да анализира резултатите от нашето първо представене, да сметне за необходимо ние да бъдем част от тяхната програмна схема, да помислиме за по-доброто програмиране или концептуално до уточняване, че ако вървим на обед, ще бъдем по-комерциални, по-леки, ако вървим в друг час, ще бъдем по-сериозни. Другото важно за мен е, че аз имам предложение от друга национална телевизия, ако BTV след продажба или преди продажба и с всичките там неща, които вървят, реши, че няма необходимост от тази поредица. Аз знам, че независимо какво ще правя от тук насетне, със сигурност ще правя и други комерциални проекти, вече имам в главата си, Непознатите ще остане част от мен, защото вярвам в това, че в медийното пространство трябва да има едно квадратче за умни, тихи, спокойни и поучителни истории, които по някакъв начин да докосват, а и да променят живота на тези от нас, които са решили да останат още една идея любопитни към това, което се случва около нас.